moments of silence. I see your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of me.
Real FM 97,8, είστε πάντα συντονισμένοι. Λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη από το Κιεβό. Απαγόρευση κυκλοφορία στην Ουκρανική πρωτεύουσα έως το πρωί της Πέμπτης. Δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή, είπε πριν από πολύ λίγα λεπτά ο δήμαρχος της πόλης. Το πιθανότερο είναι ότι έχουν πληροφορίες ότι θα ενταθούν οι βομβαρδισμοί σε κτίρια και όποιον πάρει ο χάρος, άμαχους και στρατιώτες. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, το βουλευτή και τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό βεβαίως, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε και για τις καινούργιες εξελίξεις από το Κίεβο με την απαγόρευση κυκλοφορίας που δείχνει το φόβο.
Ενώ αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό την σύνδεσή μας με τον κύριο Κατρούγκαλο, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 5 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι για 2 τριήμερα στην ορεινή Αρκαδία για 2 τυχερά ζευγάρια ακροατών μας με διαμονή σε παραδοσιακό ξενώνα, με πρωινό, αυτοκίνητο και δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνη από την Car & Motion. Ένα PlayStation 5, προσφορά του websupplies.gr και 2 στρώματα από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Έχουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον Τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Πάμε να τον καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ.
Καλημέρα.
Και να συζητήσουμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Τι κάνετε?
Καλημέρα στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ερντογάν. Χτες ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τι εικόνα λοιπόν έχετε σχηματίσει εσείς από αυτά τα οποία σας μετέφερε?
Θα σας πω τη δική μου προσωπική εντύπωση. Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είμαι στο Στρασβούργο στη συζήτηση για το Ουκρανικό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει οι συναντήσεις Τούρκων με Έλληνες ηγέτες να γίνονται, αλλά με σαφώς προετοιμασμένη ατζέντα, κάτι που δεν έγινε τώρα. Άφησε τη δυνατότητα ο κ. Μητσοτάκης με το να είναι επικρεμάμενο, ακόμα και όταν θα γίνει η συνάντηση, στην Τουρκία να διαμορφώσει εντυπώσεις ότι τάχα θα συζητούσαμε και απαγορευμένα από το διεθνές δίκαιο ζητήματα, όπως το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Επίσης, αυτό φαντάζομαι θα λύθηκε στο επίπεδο της επικοινωνίας του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εγώ δεν έχω εικόνα για το αν συζητήθηκαν πράγματι θέματα ενεργειακά, όπως γράφτηκε στον τύπο και σε σχέση και σε απόκληση μάλιστα με τις πάγιες πολιτικές που είχαμε, ας πούμε, για τον EastMed. Γενικότερα, αν θέλετε, τη δική μου τοποθέτηση, η Νέα Δημοκρατία, ο κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έχασε μια ευκαιρία την πρώτη περίοδο της προεδρίας Biden να πιέσει προς μια κατεύθυνση λύσης που τη συνομιλήσει προς τη γη του θέματος για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη. Τώρα η Τουρκία είναι ιδιαίτερα αναβαθισμένη διπλωματικά, παρασάγκας μακριά από την εικόνα της τάχα απομονωμένης Τουρκίας που έπλεκε το κυβερνητικό αφήγημα, και ίσως τώρα η συγκυρία είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εμείς πάντοτε πρέπει να επιμένουμε στην πολιτική αρχών που έχουμε.
Είναι όντως τόσο αναβαθμισμένη όσο λέτε, γιατί και εγώ την ίδια εικόνα είχα, αλλά ακούω πολλούς οι οποίοι λένε ότι αντιθέτως μίλησαμε με τον Biden στο τηλέφωνο Ερντογάν, αλλά μετά βγήκε το State Department να του πει δεν αλλάζει τίποτα. Ούτε για τις κυρώσεις, ούτε για τους S-400 και τις θέσεις μας, δηλαδή είναι πραγματικά τόσο αναβαθμισμένος.
Πρώτα-πρώτα, ας το πάρουμε αντίστροφα, να δούμε αν η αφήγηση περί απομόνωσης ισχύει. Αυτό το αφήγημα, το οποίο είχε απλώς κατασκευαστεί για να διαμορφώσει την εικόνα του Πρωθυπουργού, ξέρετε, ως Μωυσίος, Τσιτάχ κτλ. Αυτό είχε καταπέσει πολύ πριν την κρίση στην Ουκρανία, όταν είχαμε δει την αποκατάσταση των σχέσεων με Ισραήλ και Εμιράτα, επισκέψεις των αρχηγών κρατών στην Άγκυρα και μάλιστα τα Εμιράτα να δίνουν και χείρα βοηθείας οικονομικής, 10 δισεκατομμύρια credit swap. Τη στιγμή που δοκιμάζεται η τουρκική οικονομία. Η ουκρανική κρίση σαφώς και ανεβάθμισε τη θέση της Τουρκίας, διότι δεν λειτουργήσε απλώς ως επιτίδιος ουδέτερος, μια θέση που ποτέ δεν πρέπει να τη ζηλεύει η χώρα μας, θέση αρχών πρέπει πάντα να έχουμε.
Είναι επικίνδυνος ουδέτερος αυτό, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν είναι επιτίδιος, είναι επικίνδυνος ουδέτερος.
Είναι επικίνδυνος ουδέτερος γενικώς. Να σας πω, στις μεταξύ μας σχέσεις, ο επιτίδιος ουδέτερος στο ΝΑΤΟ είναι, όχι η Τουρκία, ενώ στα ελληνοτουρκικά. Αλλά το καινούργιο στην ουκρανική κρίση είναι ότι ναι, μεν δεν ακολούθησε την δύση στις κυρώσεις, άφησε ανοιχτό τον εναέριο χώρο της κτλ. Αλλά το καθοριστικό είναι ο μεσολαβητικός ρόλος όπου ανέλαβε, για τον οποίο πήρε εύσημα από τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στο σημείο να την αναγάγει και ως εγγύητρια δύναμη για την μετά.
Ναι. Και εμείς βέβαια πήραμε χτες εύσημα στο τηλεφώνημα του Ζελένσκι στο Μητσοτάκη. Θέλω να μου πείτε πώς το είδατε αυτό το τηλεφώνημα. Μας ευχαρίστησε για βοήθεια, του είπαμε για τους ομογενείς. Πώς το κρίνετε αυτό το τηλεφώνημα στη χρονική στιγμή που έγινε, τι εξυπηρετούσε?
Μα όλες οι διπλωματικές σχέσεις πρέπει να είναι ανοιχτές. Αλλά όμως ακριβώς η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να ανατρέψει ένα πάγιο δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής, όχι μόνο της μη αποστολής θανατηφόρου πολεμικού υλικού, αλλά και της Ελλάδας ως γέφυρα με τις άλλες δυνάμεις. Αυτή η επιλογή, η οποία έγινε χωρίς καμία διαβούλευση με τους πολιτικούς αρχηγούς, αποτελεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση του πώς αντιλαμβανόμαστε την Ελλάδα. Η ελληνική δεξιά μιλούσε για τη χώρα ως προτεχωρημένο φυλάκιο την περίοδο του εμφυλίου και του ψυχρού πολέμου. Να έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός και να επαναφέρει αυτή την εικόνα, αντιλαμβάνεστε πόσο πίσω είναι από την πρόοδο που έγινε από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 επισκέφθηκε τη Μόσχα.
Ναι, βεβαίως, ξέρετε, υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που και οι πάρα πολλοί δυτικοί έκαναν ακριβώς το ίδιο και από τη στιγμή που η χώρα μας ενδεχομένως θα χρειαστεί βοήθεια, οπότε επιζητούσε να δείξει ένα τέτοιο πρόσωπο για να το λάβει πίσω αν και όποτε ομιγέννη το χρειαστεί.
Απόψεις πολλές υπάρχουν. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσετε όποιος σας είπε αυτή την άποψη, γιατί το Ισραήλ, η πιο φιλοαμερικανική χώρα της περιοχής, και αυτή που έχει ζητήματα ασφάλειας τουλάχιστον ίσα με τα δικά μας. Και νομίζω αυτό που σας λέω τώρα είναι υποεκτίμηση. Γιατί λοιπόν αυτή η χώρα να μπορεί να διεκδικεί και να παίζει ρόλο μεσολαβητή, να πηγαίνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη Μόσχα, στο Κίεβο?
Καλά τώρα, με συγχωρείτε κύριε Κατρούγκαλε, οι σχέσεις του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε άλλο επίπεδο από τις δικές μας. Και είναι γνωστό αυτό, δεν κομίζω γλάφκαν δηλαδή.
Το επιχείρημά μου, όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η πλειοδοσία πίστης στην Ουάσιγκτον, στην οποία προχωρεί ο Πρωθυπουργός, ούτε μας αναβαθμίζει.
Πάντως και εσείς δεν κρατούσατε αποστάσεις ιδιαίτερες από την Ουάσιγκτον. Εγώ θυμούμαι σαν τώρα την έξοδο του Αλέξη Τσίπρα από τη συνάντησή του με τον Τραμπ και τη δήλωσή του στους δημοσιογράφους ότι τον παρεξηγούμε. Δεν είναι τόσο κακός όσο νομίζουμε.
Μα Να σα πω, εγώ ήμουν υπουργό.
Συνοδεύτηκε και με μια παραγγελία βεβαίω αεροσκαφών.
Εγώ ήμουν ο υπουργό που εγκαινίασε τον στρατηγικό διάλογο, δηλαδή την αναβάθμιση με τις αμερικανικές σχέσεις.
Προσέξτε, δεν το λέω για να κατηγορήσω, διότι συμφωνώ με αυτή την τακτική.
Και εγώ για το υπερασπιστό το λέω. Ναι. Όταν με ρώτησαν λοιπόν στην Ουάσιγκτον, γιατί θέλετε να αναβαθμίσετε τις σχέσεις μαζί μας και ταυτόχρονα θέλετε να αναβαθμίσετε τις σχέσεις σας με την Κίνα. Τους είπα ότι εμείς παραδοσιακά ακολουθούμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που βασίζεται στη σύγκληση συμφερόντων και στην αμοιβαιότητα. Με εσάς η σύγκληση συμφερόντων είναι κυρίως πολιτική. Επιδιώκετε κι εσείς, και εμάς μας συμφέρει, τη σταθεροποίηση στα Βαλκάνια, γι' αυτό και προχωρήσαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και τη σταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορείτε να μας πείτε όμως να μην προχωρούμε στις σχέσεις μας με τους Κινέζους, εκτός αν έρχεται να μας δώσετε 100 δισεκατομμύρια που ήταν η αποεπένδυση τα χρόνια του μνημονίου. Αυτό το κατάλαβαν οι Αμερικάνοι. Όταν όμως αντιθέτως πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και του λέει: Εγώ είμαι δεδομένος και πιστός σύμμαχος. Και μετά δίνει γη και ύδρο με κάτι που κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν έδωσε την περίοδο της μεταπολίτευσης, επαόριστον παραμονή των Αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα. Τι είναι η απάντηση των Αμερικάνων? Θα είχα κάποιο αντάλλαγμα? Απόσυρση της εμπιστοσύνης για τον Ισμέτ. Αυτό δείχνει καθαρά ότι όταν εμφανίζεσαι ως πιστός και δεδομένος, και όχι στη βάση της αμοιβαιότητας, όταν νομίζεις ότι με την δοσία πίστης θα καταφέρεις κάτι για τη χώρα σου, στην πραγματικότητα πετυχαίνεις ακριβώς το αντίθετο.
Εντάξει, είχαμε πολλά περιθώρια να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κύριε Κατρούγκαλα, γιατί και εσείς πια δεν συζητούσατε για ένα χρόνο, συζητούσατε για 5 χρόνια. Ό,τι ακριβώς έγινε και τώρα στην Αμερικανο-Ελληνική Συμφωνία που υπεγράφει. Δηλαδή, και εσείς συζητούσατε για τη διεύρυνση των βάσεων, του αριθμού των
και
βάσεων.
Και ρήτρα, μπορεί κανείς να φύγει από τη συμφωνία
για την επέκταση των ετών. Δηλαδή, όλα αυτά εσείς ξεκινήσατε να τα συζητάτε. Και καλώς, οκ.
Αλλά
τώρα κατηγορείτε τον επόμενο που το υπέγραψε.
Όχι. Αυτό που λέτε είναι εντελώς αναντίστοιχο με την πραγματικότητα.
Πώς είναι αναντίστοιχο, αυτό, κύριε Υπουργέ?
Αφήστε μου να σας πω τη γνώμη μου, έχετε πει τη δική σας ήδη. Και θεωρητικά εσείς ρωτάτε και εγώ απαντάω. Δεν με πειράζει να ακούω.
Και πρακτικά, αλλά κάνουμε διάλογο.
Καλά κάνουμε. Σας λέω λοιπόν ότι δεν το ζητήσαν μόνο από εμάς οι Αμερικανοί αυτό. Το ζητήσανε και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ζητήσανε από τον Σιμίτη, το ζητήσανε από τον Σαμαρά. Μόνο ένας το έδωσε. Και γιατί το έδωσε? Διότι δεν πιστεύει στη σχέση ισοτιμίας με τις ΗΠΑ. Πιστεύει στην Ελλάδα προκεχωρημένο φυλάκιο, που είναι πιστή και δεδομένη. Είναι δυνατόν όλοι οι πρωθυπουργοί από το 1975 και μετά να είχαν άδικο και μόνο και διάφορα Μητσοτάκης αγγελίτες?
Λοιπόν, να πάμε στα θέματα της οικονομίας. Περιμένουμε αύριο.
Πάντως γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, και θα με συγχωρήσετε για το σχόλιο. Βεβαίως η θέση μας είναι να ρωτούμε, αλλά μπορούμε και να σχολιάζουμε όταν είστε παρόντες. Όταν είστε παρόντες, για να μπορείτε να απαντήσετε. Μου θυμίζετε Πασόκ της δεκαετίας του 80, που μιλούσε για την απομάκρυνση των βάσεων και υπέγραψε την ανανέωση της συμφωνίας για 20 χρόνια.
Και για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Διορθώστε μου αν κάνω λάθος.
Νομίζω ότι και οι δυο σας με μπερδεύετε με εκπρόσωπο του Πασόκ. Το έξι βάσεις του θανάτου ήταν σύνθημα της αριστεράς. Ήταν όμως κυρίως σύνθημα που υιοθετήθηκε από το Πασόκ για να ανανεώσει.
Το οποίο ταυτόχρονα ακριβώς ανανέωνε τις βάσεις. Σωστά το λέτε. Το έλεγε το έξω, αλλά μέσα υπέγραφε.
Γη και ύδωρο όμως κανένας δεν έδωσε, ούτε καν ο Καραμαλής. Στην μεταλλιπολιτευτική περίοδο. Γη και ύδωρο δίνει ο Μητσοτάκης. Και να σας πω ότι εγώ καθόλου δεν είμαι αντιαμερικανός, όπως δεν είμαι και αντιρώσος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες. Το Δεκέμβρη ήμουν στο State Department. Ακριβώς γιατί θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να καλλιεργούν τις διμερείς σχέσεις με τις σημαντικές δυνάμεις, όπως πηγαίνω και στην Κίνα. Εκεί λοιπόν κανείς από τους συνομιλητές μου, τους υφυπουργούς εξωτερικών, δεν μου είπε αυτό που ακούω εδώ στην Ελλάδα, ότι αλλάξαμε θέση. Καταλαβαίνω ποια ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, μια θέση αρχών, και αυτή τη θέση δεν μπορώ να σας πω ότι την επικροτούν, όμως αντιλαμβάνονται ότι έχει μια συνέχεια και μια διαχρονικότητα.
Λοιπόν, τώρα δεν θα σας πάω στην οικονομία, θα σας πάω κατευθείαν στη βεβαιότητα που ακούω από πολλά στελέχη ότι πάμε για εκλογές το Μάιο. Και θέλω να σας ρωτήσω πού εδράζεται αυτή η πεποίθησή σας από τη στιγμή που η κυβέρνηση δημόσια το διαψεύδει τουλάχιστον.
Να σας πω την αλήθεια, πράγματι.
Και ιδιωτικά. Μαθαίνω, το έγραψα την Κυριακή στη Real, ότι ο Πρωθυπουργός σε συναντήσεις με παράγοντες της αγοράς είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει εκλογές πριν από την άνοιξη του 23.
Να σας πω, δεν έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του Πρωθυπουργού. Αν θέλετε όμως την προσωπική μου άποψη, την εντελώς προσωπική μου, δεν θα πάει σε εκλογές το Μάιο. Ξέρει ότι θα τις χάσει αυτές τις εκλογές. Θα προσπαθήσει να βρει ίσως μια άλλη ευκαιρία όταν νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα γι' αυτό.
Παρά εκτός αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κατρούγκαλο, ότι βεβαίως η κυβέρνηση ψαλιδίζεται, αλλά όχι τόσο ώστε να χάσετε τις εκλογές όπως λέτε.
Όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν μια μεγάλη απογοήτευση του κόσμου στα βασικά ζητήματα και ιδίως στην ακρίβεια. Η ακρίβεια μέχρι το Μάιο θα εκτοξευτεί. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί σας θεωρήσει προνομιακό επίπεδο, αλλά σας δω την προσωπική μου άποψη. Πράγματι, πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ, πιστεύουν ότι θα γίνουν εκλογές το Μάιο. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις.
Παρ' όλα αυτά, άκουσα τον.
Και να πω και μια τελευταία λέξη. Αυτό είναι και λιγάκι, ξέρετε, συζήτηση, όχι αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, αντικειμενικά το θέμα αυτό.
Είναι, σαν να είστε medium. Σας αντιμετωπίζουμε σαν medium.
Καλά, την εκτίμησή σας τώρα. Έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική, την εκτίμησή σας ζητάμε.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει. Εκτός αν πιστεύει πια ότι είναι τόσο τεράστια. Ότι είναι τόσο τεράστια η φθορά του, ώστε να πάει τώρα να τη σταματήσει να μην γίνει χειρότερη.
Ακούσα τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή και μου έκανε εντύπωση που παρότρινε βεβαίως τον Πρωθυπουργό να πάει τώρα σε εκλογές, ούτε καν το Μάιο, να λέει αλλάξτε και τον εκλογικό νόμο. Δεν έχω πρόβλημα, αλλάξτε και τον εκλογικό νόμο. Τον ακούσατε κι εσείς. Αυτό τώρα το εννοείτε.
Προσέξτε, θεωρούμε ότι εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Επομένως, όπως και να τα αλλάξει, να δώσει στο δεύτερο κόμμα περισσότερες έδρες από το πρώτο, δεν μπορεί, κοντά. Ο μόνος που κατάφερε κάτι τέτοιο μεταξύ μας, να τα λέμε και αυτά, είναι ο γενάρχης της Νέας Δημοκρατίας, που στις γνωστές εκλογές με το τριφασικό σύστημα βγήκε δεύτερος εκλογές, αλλά πήρε περισσότερες έδρες. Τώρα ελπίζω ότι είμαστε κάπου καλύτερα.
Άρα λοιπόν δεν έχετε πρόβλημα, αν το σκεφτούν στην κυβέρνηση, να φέρουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Μεγάλη τοπάθεια θα δείχνει. Αναγνώριση ότι αυτό που σας λέω είναι πια αναγνωρισμένο και από την κυβέρνηση. Ας το παραδεχτούν ότι χάνουν και ας αφέρουν τον εκλογικό νόμο. Προφανώς δεν το ψηφίσουμε, γιατί εμείς η θέση αρχής μας είναι για την απλή αναλογική, αλλά μεγαλύτερη ομολογία και αποδοχή ήττας πριν από τις εκλογές, εγώ δεν θα την έχω ξαναδεί. Ούτε υπάρχει καμία κυβέρνηση που έχει αλλάξει δύο φορές τον εκλογικό νόμο. Θα είναι και λίγο σαν πολιτικό ανέκδοτο. Εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές. Το λέμε, το έχει πει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Απλώς να είναι στο χέρι μας να τα επιβάλλουμε. Κάθε μέρα που περνάει, κατά τη γνώμη μας, ο κύριος Μητσοτάκης βλάπτει την Ελλάδα. Μόνο οι εκλογές σε μια δημοκρατία μπορούν να το προλάβουν αυτό.
Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο ώστε να τα σχολιάσουμε με συνέπεια, αλλά έχετε ακούσει τις πληροφορίες περί επιδότησης της βενζίνης, αύξηση στην επιδότηση του ρεύματος, αυτή την επιταγή ακρίβειας. Φαντάζομαι δεν τα βρίσκετε αρκετά.
Σε αυτό ρωτήστε το μέσο.
Να τα δούμε πρώτα.
Επί των πληροφοριών τώρα σχολιάζουμε.
Εγώ θα σας δώσω ένα νούμερο αναμφισβήτητο. Το έχω συζητήσει σε πολλές φορές και σε άλλα πάνελ με συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Εξαιτίας του ότι δεν λήφθηκαν μέτρα προστασίας του εισοδήματος, και μέτρα προστασίας του εισοδήματος είναι δύο, για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Είτε να ελεγχθούν οι τιμές, είτε να αυξηθούν οι μισθοί. Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη φτωχότερη χώρα.
Υπάρχει και η μείωση των φόρων, βέβαια.
Σωστά. Υπάρχει αυτό. Η χώρα μας λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αγοραστικής δύναμης, με μόνο μια πιο φτωχή χώρα από εμάς, τη Βουλγαρία. Όμως τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat τι δείχνουν? Ότι στο διάστημα 19 και μέχρι τώρα η Βουλγαρία βελτίωσε λιγάκι τη θέση της. Από το 53% του μέσου εισοδήματος του Ευρωπαίου που είχε ο Βούλγαρος, πήγε στο 55%. Μικρή αλλαγή θα μου πει. Στην Ελλάδα όμως έχουμε τα ανάποδα. Είχαμε 66% το 2019, όταν παραδώσαμε την εξουσία, και τώρα το ποσοστό έχει πέσει στο 62%. Δηλαδή άρκεσαν 2 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να έχουμε υποχώρηση. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι είμαστε μοναδική χώρα όπου ο κατώτατος μισθός είναι κάτω, μικρότερος από ό,τι ήταν το 2010, και η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, για να είμαι ακριβής, να μην λέω ότι εγώ παραπληροφορώ, από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, στο ρεύμα και στα καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν επομένως να περιμένει κανείς, όταν και από τις δύο μεριές πάμε χειρότερα από τους άλλους, να είναι η κατάσταση του Έλληνα καλύτερη.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον τομεάρχη σήμερα εξωτερικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, φίλος που γνωρίζει καλά τα οικονομικά, μου λέει ότι κάνουμε όλοι ένα-δυο λάθη στο δημόσιο διάλογο. Μου λέει για παράδειγμα ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, η 112 του 2006, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να φορολογούν τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης με τον ανώτατο εθνικό συντελεστή ΦΠΑ. Συνεπώς, μετάπτωση σε μειωμένο συντελεστή δεν επιτρέπεται λόγω κοινοτικής νομοθεσίας.
Εντάξει, πρώτο. Αλλά ο ειδικός φόρος...
Άκου τώρα και για τον ειδικό φόρο. Δεύτερον, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα υπολογίζεται ως προς την ποσότητα και όχι ως προς την τιμή των καυσίμων. Συνεπώς, οι διεθνείς αυξήσεις τιμών στα καύσιμα κίνησης δεν επηρεάζουν προς τα πάνω τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα, σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αντιθέτως, λόγω της ελαφρώς μειωμένης κατανάλωσης ποσοτήτων καυσίμων κίνησης, τα συγκεκριμένα έσοδα κινούνται τον τελευταίο καιρό ελαφρώς καθοδικά.
Δηλαδή χάνει το κράτος από αυτό το οποίο...
Από τη μείωση της ζήτησης.
Από τη μείωση της ζήτησης.
Ναι. Δεν είναι συνδεδεμένος ο φόρος αυτός με την τιμή του καυσίμου. Σε κάθε περίπτωση, από τα 2,10 ευρώ το λίτρο και πάνω που προκύπτουν πράγματι πρόσθετα δημόσια έσοδα, προφανώς λόγω του ΦΠΑ, θα υπάρξει μηχανισμός επιδότησης με εισοδηματικά κριτήρια, μου λέει
αυτό
η πηγή
είναι.
Μου.
Αυτό είναι που λέμε από την αρχή. Από τα 2,10 και πάνω, 30.000 το εισοδηματικό κριτήριο. Δηλαδή, θα δούμε όμως πώς θα γίνει, γιατί τώρα εκεί είναι το μυστικό. Στο πρατήριο θα πληρώνεις απευθείας τα λιγότερα και θα τα παίρνει ο πρατηριούχος από το Υπουργείο Οικονομικών.
Εσάβριον τα σπουδαία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η εταιρεία που είναι συνώνυμη της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας, που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες την επιλέγουν. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με την Κάτια Μακρύ, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά πολλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Time to risk a life, sweet and handsome, soft and pokey, you pig out till you've seen the light, pig out till you've seen the light.